The Standard Podcast และ AP present Somewhere I Belong ที่นี่ที่ของเราเพราะ AP เข้าใจความสุขในทุกรูปแบบของชีวิต Episode ที่5 Search for Paradise กำกับ Podcast โดยคำขวัญดวงมณี
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านทั้งบ้านและในห้องส่งเข้าสู่รายการ The Standard Podcast Somewhere I Belong Search for Paradise และนี่คือพอดแคสต์แรกค่ะที่ผู้ฟังจะได้รู้จักแล้วก็ตอบคำถามร่วมสนุกกับทางรายการโดยดิฉันปอนพิสายาคอบเซนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะในค่ำคืนนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเรียกได้ว่าเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคอมมูนิตี้ของผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณโจ้ทิชกรภูเขาทองผู้ก่อตั้งปาร์ตี้ทรัชเชอร์ที่ผันตัวมาเป็นผู้กำกับไฟแรงมีผลงานให้เราได้เห็นอยู่บ่อยๆนะคะและคุณคิลินเอมอนันต์อนันตลาโพชัยนักเขียนนิยายยูริอันดับต้นๆของประเทศไทยและหนึ่งในผู้ก่อตั้ง The Closet Cafe และ Book Club ที่เป็นพื้นที่ของชาวยูริที่พูดถึงความรักระหว่างผู้หญิงและผู้หญิงนั่นเองค่ะเชิญไปรู้จักกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองได้เลยค่ะ
สวัสดีครับผมชื่อโจโจ้ครับทิชากรภูเขาทองอายุ34ปี
ค่ะคิลินค่ะก็เป็นผู้ก่อตั้ง The Closet เป็นคอมมูนิตี้คลับของชาวยูรินะคะแล้วก็ส่วนตัวเป็นนักเขียนหนังสือยูริค่ะ
กติกาของรายการเราก็คือเราจะให้แขกรับเชิญเปิดประสบการณ์ตามโจทย์ของรายการนะคะและเมื่อถึงจุดพลิกผันของชีวิตของเขาคุณจะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเลือกช้อยส์เพื่อคาดเดาการตัดสินใจหรือว่าเหตุการณ์ของแขกรับเชิญที่จะเกิดขึ้นต่อไปค่ะและช่วงแรกของวันนี้ก็คืออดีตเคยแรงแหมตัวตนจัดจ้านกันขนาดนี้ท่านผู้ฟังคงสงสัยว่าทั้งคู่จะมีเรื่องราวในวัยเด็กจัดจ้านกันขนาดไหนที่นี่จะเป็นที่แรกที่ทั้งคู่จะมาเปิดอกนั่งทานแมชชีนย้อนเวลาให้พวกเราได้รู้จักกับพวกเขากันมากขึ้นค่ะเชิญคุณโจ้เริ่มเลยค่ะ
พ่อเราเป็นข้าราชการเป็นครูแม่เราเนี่ยก็จะเป็นแม่บ้านชอบเล่นไพ่จริงบ้านเราค่อนข้างจะอยู่ในฐานะปานกลางครอบครัวส่วนใหญ่เราอยู่บริเวณแบบมีป่าเราก็จะโตอยู่กับเด็กแถวนั้นเราเป็นเหมือนแบบคนที่เราอยู่จากต่างอำเภอจันทร์ถึงสุขเราเข้ามาเรียนในเมืองแล้วตัวเองก็จะเหมือนเอาความเจริญจากในเมืองเข้าไปให้เด็กในชนบทในเสาร์อาทิตย์ก็จะแบบว่าฟอร์มเด็กรอบๆบ้านแล้วก็มาตั้งเป็นแบบขับเต้นแดนในคอกหมูที่เขาสร้างไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีความแบบเพอร์เจอร์จินตนาการเราตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วก็แบบหรือไม่ก็แบบบ้านเราเป็นบ้านแรกที่มีเครื่องวิดีโอเกมทุกคนก็จะมารวมกันอยู่ที่บ้านเราอ่ะจริงๆคุยกันอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่งคิดได้ว่าพี่ฉันก็เริ่มการทำแทเชอร์ไปตั้งแต่สมัยนั้นเลยนั่นเนี่ยคือรู้สึกว่าในชีวิตเราอ่ะเราสู้เราไดรฟ์ตัวเองด้วยแพชชั่นมาตลอดชีวิตเราไม่ค่อยมีช่วงเวลาน้อยมากที่เราจะยอมทำเพื่อพลีสใครหรือจุดบางจุดที่แบบที่ตังก็ไม่ได้ตังก็ไม่มีแต่จะทำเพราะอันนี้มีความสุขอ่ะซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นนะแต่ก็พยายามที่จะบาลานซ์มันให้อยู่ตรงกลางที่สุดพอเราอยู่ด้วยตัวเองมาตั้งแต่ป.2ถูกย้ายเราก็จะแบบอยู่กับเพื่อนนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ป.2เราคือเพื่อนคนรอบข้างเราจะมีอิทธิพลมากกับชีวิต
ถ้าถามถึงความรักครั้งแรกๆของโจ้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะ
ถ้าตอนเด็กกว่านี้ชีวิตความรักนี่คือแบบเอามัธยมจนถึงมหาลัยเลยก็คือตัวเล็กตัวน้อยหลงรักชายแท้ความรักแบบรักเพื่อนสนิทเลยอย่างเงี้ยทำทุกอย่างให้เขาคือพอรักเขาก็จะช่วยเขาจีบผู้หญิงเรารู้สึกว่าเราจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาจัดการทุกอย่างให้เขาอ่ะเคยแบบเพื่อเขาช่วยเขาจีบผู้หญิงวันนี้ด้วยการแบบอัดเทปเพื่อให้เขาเอาไปให้ผู้หญิงอ่ะทุกอาทิตย์เลยเว้ยเป็นอยู่ในระยะเวลาประมาณแบบปีนึงอ่ะนึกออกว่าปีนึงที่แบบมีมิกเทปไปให้อ่ะแล้วก็แย่ที่สุดนะซึ่งแย่สุดซึ่งรู้สึกว่าเป็นตาบาปถึงชีวิตทุกวันนี้ก็คือ
เอาละค่ะก็ถึงช่วงที่เราจะให้ผู้ฟังตัดสินใจใน10วินาทีต่อไปนี้นะคะคุณคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นระหว่าง1สวมรอยเป็นเพื่อนที่แสนดีกับผู้หญิงคนนั้นเพื่อหวังจะแย่งเขากลับมาทีหลังหรือ2ไปตบรุ่นน้องคนหนึ่งที่เข้ามาขัดขวางปฏิบัติการกามเทพของคุณโจ้เลือกค่ะลองทายดูนะคะคิดว่ามันคือข้อ1หรือว่าข้อ2และคำตอบได้แก
่เคยไปตบรุ่นน้องมัธยมเพียงเพราะว่าอีรุ่นน้องเนี่ยมาขวางความรักของผู้ชายกับผู้หญิงที่เราต้องการให้เขาเป็นคู่กันคือไปตบเขาโดยที่แบบเฮ้ยน้องก็ไม่ผิดอะไรเลยอ่ะแล้วแบบไปทำแบบละครเชื่อด้วยความที่แบบดูละครเยอะไปแบบตบหน้าเสร็จแล้วก็บอกว่าแล้วถ้าแกไปฟ้องครูแล้วแกฉันจะแกอะไรอยู่แน่ๆคือแบบดูละครเยอะอ่ะแล้วคือแบบเป็นอะไรอ่ะโจเธอเป็นอะไรแล้วสุดท้ายแบบผู้ชายก็แบบทุ่นเราด้วยอ่ะผู้ชายก็แบบไม่คุยกับเราส่งเมสเสจบอกอย่ามายุ่งกับกูอีกตอนนั้นคือพังไปเลยแล้วเรารู้สึกว่าโหจุดนั้นทำให้จ้ะคือเมื่อก่อนตอนม.1 ม.2 ม.3 ม.4ยังเป็นเด็กเรียนเก่งอ่ะม.5ช่วงที่แบบรักผู้ชายคนนี้อย่างนั้นดวลแบบสุดท้ายติดรอติดม.พ.ไม่ผ่านทุกอย่างจนแบบไม่มีใครเอาในความรู้สึกของตัวเองความเป็นแบบน้อยเนื้อต่ำใจว่าแบบฉันเป็นตุ๊ดตัวเล็กดำผอมคงไม่มีใครเอาเพราะฉะนั้นแบบพอรักใครมันเลยทุ่มเต็มที่ไงมันเลยแบบโอ้โหให้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นจำได้เลยมีแบบเปรียบเทียบกับเพื่อนแบบเพื่อนตุ๊ดอีกคนนึงที่แบบขาวจีนดูหมวยๆอ่ะขาวจีนแล้วก็แบบอีเพื่อนผู้ชายคนเนี้ยที่เราชอบมากอ่ะซึ่งมันเป็นชายแท้นะมันปฏิเสธความรักจากเราอ่ะแต่อยู่ดีอ่ะมันไปได้กับไอ้เพื่อนตุ๊ดของเราที่เป็นที่ขาวที่อะไรมันยิ่งทำให้เราเกิดการเปรียบเทียบว่าแบบเนี่ยด้วยรูปลักษณ์อย่างเงี้ยฉันคงไม่เจอความรักที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็แบบคิดอย่างนั้นจริงๆจนรู้สึกว่าตัวเองกู้กลับบิลีฟในตัวเองขึ้นมาได้ก็ตอนม.6 ด้วยแบบมายาคติแบบนางเอกนางร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าคอยดู
ฉันจะทำให้แกเสียใจ
ฉันจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าไม่มีฉันชีวิตแกพังเนี่ยชีวิตเราไดรฟ์ด้วยความอิจฉาด้วยการพิสูจน์ตัวเองมาตลอดมันก็เลยแบบอ่ะม.6 อะไรต่างๆชีวิตก็จะเหมือนดีขึ้นมาเรื่อยๆเราเคยคิดเสมอเลยว่าแบบเฮ้ยเพื่อนเราที่อยู่รอบๆเราจากที่ต่างอำเภอบ้านเราขอเรียกว่าบางสวรรค์บางสวรรค์คือบ้านเราที่บางสวรรค์เนี่ยบางคนมีฐานะดีกว่าเราอีกนะแต่ทุกคนแบบเราเคยงงเสมอเลยว่าเขามีเงินเขามีฐานะเขามีการศึกษาดีกว่าเราเข้ามากรุงเทพเขาเรียนมหาลัยเอกชนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายทุกคนเหมือนทำไมทุกคนไม่มีความทะเยอทะยานหรือแอมบิชันแบบเราที่แบบอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากทำนู่นอยากทำนี่ทุกคนกลับมาบ้านมีลูกมีผัวแต่งงานสเต็ปชีวิตทุกคนเป็นเหมือนกันมีเราที่รู้สึกว่าเราไม่เคยอยากกลับไปอยู่บ้านเกิดชีวิตเราตอนนี้คือกรุงเทพคือบ้านสำหรับเราตอนนี้นะกรุงเทพคือบ้านปีหนึ่งคือเราเข้าใจแหละครอบครัวเราอยู่ที่นู่นพ่อแม่อะไรต่างๆแต่เราสร้างทุกอย่างที่นี่ด้วยตัวเองอ่ะมันก็เลยกลายเป็นบ้านของเราอ่ะแม้แต่ที่ตัวเมืองที่สุราษฎร์ธานีมันก็ไม่ใช่บ้านเราแต่กรุงเทพมันคือบ้านของเราจริงๆตอนที่อยู่สุราษฎร์อ่ะเราก็ย้ายออกมาอยู่กับรุ่นพี่ย้ายออกมาอยู่บ้านเช่าอ่ะตั้งแต่เด็กๆเลยนะเพราะจริงๆบ้านเราอ่ะอยู่ในต่างอำเภอทีนึงเราถูกส่งมาเรียนในเมืองและก็อยู่ในบ้านเช่ากับรุ่นพี่ผู้หญิงจำนวนแบบ 6-7 คนตั้งแต่แบบป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 เพราะพ่อเราต้องการให้แบบมีการศึกษาที่ดีเลยส่งมาในเมืองซึ่งก็ยอมรับว่าการศึกษาไทยในต่างจังหวัดมันก็ ตอบโจทย์ไม่ได้อ่ะเออเราเลยรู้สึกว่าตัวเองโตมากับวัฒนธรรมบ้านเช่าตั้งแต่แบบป.2 อ่ะอยู่เปลี่ยนมาตลอดเปลี่ยนมาตลอด
บ้านเช่าหลังแรกที่เราย้ายไปอยู่กรุงเทพแล้วเราก็อยู่กับเพื่อนชื่อโป้ยกับคามินโป้ยกับคามินเป็นเพื่อนสมัยมัธยมที่ย้ายมาอยู่ด้วยกันในห้องเช่าหลังแรกแถวราม2เป็นห้องใต้หลังคาที่แบบอยู่กันเล็กๆแต่นอนกัน3คนแล้วคือตอนเนี้ยทั้งโป้ยทั้งคาบินน่ะเสียชีวิตหมดแล้วคือเป็นคือย้ายเด็กต่างจังหวัด3คนน่ะย้ายมาอยู่ในกรุงเทพเพื่อแบบตามหาความฝันน่ะแต่แบบสุดท้ายมันแบบเหลือเราคนเดียวอ่ะแล้วมันแบบโหสำหรับเรามันแบบเจ็บปวดมากเพราะว่า2คนเนี้ยมันเสียชีวิตด้วยแบบด้วยโรคเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเรารู้สึกแบบเราคิดถึงเพื่อน2คนนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยนั่งอ่านหนังสือเอ็นด้วยกันไปซื้อชีสลามมาด้วยกันแต่แบบและพวกมัน2คนเป็นคนที่แบบเห็นพลังงานความฝันของเรามาตลอดว่าแบบเราอยากเป็นอะไรเราอยากทําอะไรนั่งไปเช่าร้านวิดีโอด้วยกันไปเห็นเราแบบเริ่มเขียนบทเริ่มเขียนไดอารี่อะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้ว2คนเนี้ยเราอยากให้มันเห็นว่าตอนเนี้ยเรามาถึงจุดที่ไอ้ฝันที่เราอยากทําทุกอย่างอยากเป็นผู้กำกับอยากทํานู่นทํานี่อยากออกทีวีตั้งแต่สมัยก่อนนะเราเป็นได้ทุกอย่างแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้มันเป็นเพื่อนสมัยตั้งแต่สุราษฎร์ที่แบบเวลาเราอกหักเรามีโปรเจกต์เรามีความฝันอะไรมันจะแบบขับรถมอเตอร์ไซค์มารับเราแล้วไปนั่งคุยกันริมน้ำอ่ะเพื่อนสองคนนี้เนี่ยจริงแล้วเป็นเพื่อนที่แบบมีความสัมพันธ์กับชีวิตมากๆแล้วก็แบบที่บอกพอเสียชีวิตไปแล้วอ่ะแล้วเรารู้สึกแบบโอ้มันอยากให้มันเห็นว่าเออมึงก็มีส่วนในการที่ทำให้กูมาถึงจุดนี้ได้เออจำได้เลยว่าแบบก่อนมันตายอ่ะมันเคยแบบส่งเมสเสจมาใน Facebook ว่าแบบมันภูมิใจในตัวเรามากนะอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่คิดเลยว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได
้ก็คราวนี้เริ่มแบบอยากขยับขยายแล้วอยากมีบ้านตัวเองก็แบบเริ่มหาบ้านเช่าที่แบบเป็นทาวน์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยก็เช่ามาเรื่อยๆเปลี่ยนสถานที่มาเรื่อยๆเปลี่ยนเฮาส์เมทมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีที่ไหนที่เรารู้สึกว่าพอมันบ้านเช่าอย่างนั้นนะยิ่งพออยู่กับคนอื่นนะเราสามารถที่จะพุทอินความเป็นเราได้ 100% แล้วอีกอย่างเราไปเจอส่วนใหญ่มันก็เจอกับหลายคนที่เขาไม่ได้เราไม่ได้รู้สึกสิเรารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้แบบอยากจะแบบทำสถานที่ตรงกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันดีขึ้นให้มันเป็นความรู้สึกเป็นบ้านไง บ้านที่อารีนี่ก็เกิดจากการที่แบบอยากขยายพื้นอยากจริงจังกับการทำแทชเชอร์ละก็เลยหาออฟฟิศที่ทุกคนสามารถมารวมตัวมาประชุมอะไรกันได้แล้วก็เกิดจากความดัดจริตของตัวเองแหละยังไงเราก็อยากมีบ้านอยากมีออฟฟิศสวยๆยอมแบบแม้จะมีรายจ่ายที่แบบบางทีก็ยังแบบไม่เพียงพอต่อการจ่ายนะแต่ก็ขอเอาสบายไว้ก่อนก็ได้บ้านหลังนั้นซึ่งแบบก็เป็นบ้านในฝันแบบมีแบบสไตล์ยุค70มีบันไดวนพื้นไม้ปาร์เก้คือทุกอย่างอ่ะอย่างที่เราต้องการเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละก็มาอยู่ทำเป็นออฟฟิศตอนนั้นอยู่กัน4คนมีเรามีเจนนี่มีออมมีเจสัน
อ่ะจริงๆอีกคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามีความสำคัญที่สุดในชีวิตเราคนหนึ่งเหมือนกันก็คือเจนนี่ปานันเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันนะเป็นเพื่อนเป็นน้องที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้เหมือนกันเพราะถ้าไม่ใช่เจนนี่เองเราก็ไม่สามารถที่จะแบบสร้างชื่อเสียงหรือสร้างผลงานได้จนคนยอมรับได้มาถึงจุดนี้เพราะเจนนี่ให้เราเต็มร้อยให้เราในการดึงศักยภาพที่จะสร้างมิวสิกวิดีโอทำซีรีส์หรืองานอะไรต่างๆงานไวรัลอะไรต่างๆจนคนรู้จักอ่ะแล้วสุดท้ายแบบได้มาอยู่บ้านเดียวกันแล้วแบบมันมีสเปซบางอย่างที่แบบในขณะที่ต่างคนต่างทำงานอ่ะ ก็จะเจนนี่ก็จะไว้ใจเราในการบางทีก็จะแบบอ่ะเจนนี่นั่งใส่ผ้าขนหนูผืนเดียวมานั่งอยู่ห้องตรงกลางมาเล่าว่าวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างมุกอะไรต่างๆไอเดียที่แบบพี่โจว่าทำอย่างนี้ดีไหมหนูรับละครเรื่องนี้ดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบคือในฐานะที่เราอะทำงานกับเจนนี่มาจนเรารู้ว่าสกิลหรือศักยภาพตรงไหนของเจนนี่ที่จะทำให้คนรักมันจะทำให้คนหัวเราะได้เราก็จะสามารถให้คำแนะนำเจนนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเจนนี่มันจะแบบไว้ใจเราในการที่จะแบบว่าเลือกงานให้มันอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าแบบถ้าเราจะทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเราอยากได้เจนนี่แบบเฮ้ยเคลียร์คิวให้หาเวลามาทำให้เพราะเจนนี่รู้ว่าเฮ้ยถ้าทำกับเราแล้วก็จะแบบมันไว้ใจได้งานมันจะออกมาดึงศักยภาพของมันมาได้เต็มร้อยแล้วก็แบบเนี่ยอย่างการได้มันอยู่สเปซกับมันแล้วก็ไอ้บ้านเดียวกันเนี่ยทำให้แบบจริงๆก็สนิทกันมากขึ้นเมื่อก่อนที่แบบแค่ทำงานเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แชร์ได้เห็นความเป็นเจนนี
่ค่ะท่านผู้ฟังคะเส้นทางชีวิตของคุณโจ้ก็ค่อนข้างจะครบรถเหมือนแกงปักใต้เหมือนกันนะเอาละค่ะดิฉันว่าเรื่องเล่าของคุณคิลินก็คงจะร่อยแรงไม่แพ้กันแน่นอนนะคะจากภาพลักษณ์ที่ดูมั่นใจของเธอวัยเด็กของเธอเนี่ยจะเป็นยังไงติดตามฟังกันต่อเลยค่ะ
เอาจริงคือคิดว่าตัวเองเนี่ย born to be อูแวออกมาก็แบบ lesbian โดยการสังเกตตัวเองว่าเราชอบสัมผัสของผู้หญิงหอมกว่านุ่มกว่าแล้วก็ซอฟต์กว่าเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเป็นร้านโชห่วยเราจะโตกับการนั่งนับกระสอบสาคูและลังกระทิงแดงอะแล้วมันจะมีผู้ชายที่เขาเรียกจับกังแล้วมันจะแบบมาดแมนเหงื่อใครเราสึกอย่างนี้เราไม่ชอบแต่เราไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเราก็เลยพยศไปทางชอบรุ่นพี่จังชอบรุ่นพี่จังตอนนั้นมันก็มีแค่ไม่ทอมก็คือผู้หญิงถ้าคุณอยู่ในรูปทอมแปลว่าคุณเป็นผู้หญิงรักผู้หญิงไม่มีเพศอื่นถูกไหมคะณตอนนั้นจะมองว่าใครชอบผู้หญิงคือดูเป็นทอมและถ้าคนที่เดินกับทอมคือดีก็จะมีความบอยแล้วก็ทำความรู้จักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเด็กที่กบฏในกฎที่ไม่เข้าท่าตั้งแต่ตอนนั้นเลยเป็นต้นว่าห้ามซอยผมซอยคุณจะลงโทษเรายังไงก็ได้แต่เราจะซอยผม
โอ้โหแสดงว่าวีรกรรมเยอะแน่ๆเลยใช่ไหมคะเนี่ย
เยอะมากตอนเด็กๆขึ้นห้องปกครองแบบทีอะค่ะอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อย3แต่พอโตมาแล้วเรามองลงไปมันเป็นชีวิตที่สนุกมากกับการแบบจีบรุ่นพี่หรือว่าแอบชอบใครแล้วก็รู้จักอะไรมากขึ้นในตอนที่เรารู้สึกว่าควรไม่ควรเป็นต้นว่ามีอาจารย์มาจีบเป็นอาจารย์ผู้หญิงแต่งานแล้วมีลูกแต่ตรงนั้นคือพ่อแม่พอเขาทราบว่ามันไม่ค่อยโอเคเขาก็จัดการไปนะคะแต่เราก็เอ๊ะมันผิดที่เป็นอาจารย์อันนี้คิดแต่เด็กแล้วนะหรือมันผิดที่เขาเป็นผู้หญิง
คุณคิลินเนี่ยค่อนข้างถือว่ามีอุดมการณ์ของตัวเองตั้งแต่เด็กเลยนะคะหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
ไปเมืองนอกเป็น FS นะคะเราไปเจอเมืองที่ถ้าสมัยก่อนคนไม่เคยไปเมืองนอกจะมองว่าอเมริกาจะเป็นที่ที่เจริญพี่ไปอยู่แบบวิสคอนซินอะแล้วมันแบบอุตายกมือทับอกถนนไม่มีเส้นว่ะถนนไม่มีเส้นแปลว่าโคตรบ้านนอกเสาไฟเป็นไม้ประชากรมีแต่แกะเป็ดวัวอะไรแบบเนี้ยก็คือเป็นเมืองที่ปลูกโสมภูเขาประชากรที่เยอะที่สุดคือกวางและมีฤดูล่ากวางหนาวที่สุดลบ 40องศาถ้าวันไหนบางวีคคือปิดทั้งวีคเลยโรงเรียนเพราะว่าถนนสไลด์เกินกว่าจะขับรถหรือเดินได้ไม่ต้องพูดเลยนะว่าประชากรเขาจะมี mindset ติ้งเกี่ยวกับเกย์ยังไงทั้งโรงเรียนเนี่ยประมาณ250คนยิ่งกว่าหนองโคกเนินใหญ่มีอะไรแบบนี้นะและทุกคนต้องไปล็อกเกอร์ใช่ปะทั้งโรงเรียนมีเกย์คนเดียวจำได้เลยชื่อแอนโทนีเป็นเกย์หล่อเหลาแอนโทนีมันก็มีความเป็นนี่อยู่ละบราซิลน่ารักมากชอบศิลปะแต่เจาะสักและก็โดนบูลลี่โดนเผาตู้บล็อกเกอร์โดนคือที่นู่นเขาจะขับรถไปเองใช่ไหมคะแอนโทนี่จะโดนบล็อกรถตลอดไม่ให้ออกและแอนโทนี่ก็ยืนหยัดกับความเป็นแก้ของกูแต่เราก็ไม่กล้าพูดนะว่าเราเป็น เราไม่กล้าพูดเลยแล้วก็เอาอีกแล้วมันจะมีคนที่ชอบพูดว่าชอบผู้หญิงมันเป็นแฟชั่นเป็นวัยเด็กพอโตขึ้นมาคุณจะชอบผู้ชายทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้สึกอย่างนั้นแล้วยิ่งตอนนั้นน่ะวัยรุ่นมันเหนื่อยเนาะมันเป็นมีพลังเราก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่เราไม่เกิดเคมีกับผู้ชายเราเกิดเคมีกับผู้หญิงที่เรารู้สึกด้วยไม่ใช่ทุกคนนะคะมันเหมือนที่กระเทยชอบพูดว่านี่ฉันไม่ได้ชอบผู้ชายทุกคนนะเหมือนกันผู้หญิงก็แบบพอฉันชอบผู้หญิงแล้วเพื่อนเริ่มเฮ้ยเดี๋ยวดูหน้าด้วยฉันอาจจะไม่ได้ชอบเธอเหมือนกันเราก็เฮ้ยพอมันเป็นชีวิตทำงานละเรารู้สึกว่าอิสระมันมาละถ้าเราไม่ได้พึ่งพ่อแม่แล้วและเราสามารถเลี้ยงดูท่านได้บ้างเรามีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมขอบอกก่อนว่าก่อนหน้านั้นอ่ะแฟนทุกคนนะคะมีแฟนตั้งแต่14ก็พาเข้าบ้านหมดเพื่อให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ไปไหนค่ะและคนที่พาเขาไปถ้าคนไหนไม่โอเคเราดูปฏิกิริยาพ่อแม่ไม่ฝืนพ่อแม่รักเราถ้าคนนี้พ่อแม่ไม่โอเคเราจะแบบเดี๋ยวสักพักมันจะมีทีห่างไปเองพี่มีแฟนนะตอนนั้นน่าจะไม่รวม puppy love แบบเด็กๆนะคะน่าจะคนที่8และเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นวัยทำงานแล้วเรา serious อันนี้จะเป็นจุดแตกหักเลยนะเคยไหมที่เราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เผชิญอยู่คือความฝันหรือความจริงพอเราเอารักเป็นตัวตั้งนะกับชีวิตทำงานที่เราพุ่งไปสุดแล้วเราทำทุกอย่างเพื่อ relationship ที่ดีแล้วมันแย่มันออกมาแย่ด้วยความไม่เข้าใจด้วยจังหวะชีวิตด้วยอายุที่ห่างด้วยความต่างทั้งหมดแต่เรารักเป็นตัวตั้งไว้ก่อนว่าถ้ามันมีความรักต้องผ่านไปได้ทุกสิ่งอะเราไม่รู้เลยว่าฝันหรือจริงเวลาสุขสุขจังเวลาทุกมากแล้วมันมีการทำร้ายร่างกาย
คุณคิดว่าคุณคิรินจะเลือกจัดการกับช่วงเวลายากลำบากในความสัมพันธ์นี้อย่างไรระหว่าง 1. ห่างกันสักพักมันคงจะดีสักกว่าหรือว่า 2. เก็บของแพ็คหนีพูดถึงเวลาแล้วสินะที่ฉันต้องโยกย้าย
ไม่เคยเลยนะคะที่บอกเรื่องเราจบด้วยดีจุดตัดคือหักดิบลักขนของออกมาเสมอไม่ได้เลือกความรักเลือกตัวเองและไม่เคยทิ้งงานเลยขนของออกมาสิ่งที่ทำเช่าโรงแรมที่ใกล้กับที่ทำงานที่สุดและเช่ารถเพื่อทำงานต่อไปยังไงก็ได้คุณค่าคือผลงานและการใช้ชีวิตพังมากเหมือนกันนะคะย้ายออกยากนะยากพอๆกับไล่ใครสักคนออกไปจากชีวิตเลย
ตอนนั้นอยู่ด้วยกันนานไหมคะ
2 ปีกว่า 2 ปีกว่านานมากโอ้ยแล้วมันเผชิญเรื่องด้วยกันเยอะค่ะเช่นแบบรถชนหรือว่าเรื่องที่มันสะเทือนไปถึงสถานะของสังคมที่ต่างคนต่างอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงแบบนั้นนะคะแต่ที่แย่ที่สุดคือน่าจะเป็นเรื่องการทำร้ายร่างกายมันจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าชีวิตเราจะแบบ fast and furious กับคนรักได้ขนาดนี้เช่นขับรถบนซูเปอร์ไฮเวย์ความเร็วประมาณ160เขาขับนะคะแล้วดึงเบรกมือกระทันหันเข้าใจความหมุนโอ้โหตอนนั้นนะเรารู้สึกเลยว่าแบบอาชีพสตันแมนอะเป็นอาชีพที่เราควรจะให้ความคารวะเขาเยอะๆเนาะคนที่ชอบอะไรแบบนี้สาเหตุที่เขาทำก็น่าจะเป็นอารมณ์ล้วนๆนะคะใช้คำว่าเข้าใจมากขึ้นและถ้ารักแปลว่ารักเราและเขาเท่ากันรักเราเนี่ยมันมาด้วยครอบครัวหน้าที่และความเป็นเราความสุขของเรานะคะรักเขาเท่าที่รักเราเลยแต่เขาอะจะรักตัวเองแค่ไหนไม่รู้นะแต่ต้องรักเราเท่าที่เรารักเรามันมาด้วยวิชั่นนะเทียบกับวัยนั้นนะที่คิดถึงแต่เรามองว่าเรารักแล้วเขาไม่เข้าใจมันคือการเรียกร้องกันละกันเขาก็เรียกร้องแล้วเขาก็ไม่รู้ตอนนี้เขาแต่งงานไปแล้วมีลูกไปแล้วนะคะเข้าใจว่าเราเองก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เขาหรอกแต่เพราะ เราต่างซื่อสัตย์กับคำว่ารักกันเราก็พยายามจะเบียดตัวเองในภาชนะที่เราไม่ได้พร้อมอ่ะมันก็เถื่อไงแล้วเจ็บปวด
โอ้โหทั้งสองคนก็ผ่านชีวิตรักที่โชคโชนมาเหมือนกันนะคะเนี่ยท่านผู้ฟังทุกคนอาจจะสังเกตได้ว่าการที่เราเลือกทางใดทางหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะแต่สิ่งสำคัญคือการบาลานซ์ความสุขของตัวเราโดยไม่ลืมที่จะรักตัวเองค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะในรายการของเราซึ่งเราจะพูดถึงสเปซของแขกรับเชิญของเราโดยทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีเรื่องราวมากมายก่อนที่จะตัดสินใจที่จะสร้างพื้นที่ของตัวเองในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะเราจะไปฟังกันว่าทั้งคู่ผ่านอะไรกันมาบ้างในช่วง Search for Paradise ตั้งแต่คุณคิรินเปิด Closet Book Club แห่งนี้เนี่ยก็ได้กลายเป็นที่พักพิงของชาวยูริหลายๆคนที่อยากจะพักจากความวุ่นวายของชีวิตเรามาฟังนิทานจากคุณคิรินกันดีกว่าค่ะทุกคน
คือมันเป็นอย่างนี้ก่อนนะคะในตอนที่ไม่รู้จักเลยว่ามันมีนิยายหญิงรักหญิงเนี่ยมันก็เหมือนไม่มีสื่อที่มันตอบโจทย์ชีวิตพอเราดูซีรีส์แบบ The Elwoods อย่างเงี้ยมันเป็นซีรีส์ของหญิงรักหญิงของอเมริกาซึ่งนานมากแล้วมันแฮปปี้อะไปอ่านนิยายหญิงชายมันก็ไม่อินพอมาเจอคำว่ายูริเราเขียนเองและมีฐานแฟนคลับเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีดีมานด์เนาะพอเราจัดมีตติ้งมีตติ้งเนี่ยเขามองเราผ่านไปเหมือนสุญญากาศคือเขามาเพราะเราแต่พอจบแล้วเนี่ยมันเป็น after party อ่ะเขาคุยกันแบบไม่มีอะไรขวางกั้นดังที่สุดไมค์เอาไม่อยู่คุยกันทั้งที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยแล้วแปลว่าเอ้าคนพวกนี้หาเพื่อนหาคนคุยและแชทมันไม่เมาแบบเนี่ยเจอกันแล้วเมาอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยหนแรกละทีนี้มีหนสองคนเยอะขึ้นคุยกันข้ามคือเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะตัวที่เด็ดๆทั้งหลายเนี่ยคาแรคเตอร์ของบุคคลที่เราสนุกเวลาอยู่ด้วยอ่ะคนอื่นก็สนุกเวลาอยู่ด้วยเหมือนกันเรามานัดเจอกันบ่อยขึ้นไม่พอมันเหมือนเพื่อนสาวแล้วอัปเดตชีวิตกันเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ไปกินข้าวกันแต่บังเอิญมันไม่ใช่เพื่อนสาวมันเป็นเพื่อนสาวรักสาวแล้วมันไม่เหมือนกันไปคุยกับเพื่อนที่เป็นเพศอื่นๆเพราะเราจะไม่สามารถกริ้งกรั้งอะไรกันแบบเอ้ย11องศาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้พอมันมีตรงนี้ปั๊บเราก็เลยมองว่าเรามาทำรังของเรากันเถอะแล้วเผื่อคนอื่นยังไงดีอะในเมื่อเรายังต้องการเราถ้าเรามีบัดเจ็ตลงกันมาเท่านี้แล้วทำไมเราไม่ทำอะไรที่มันตอบโจทย์ที่มากกว่านี้ทุกคนชอบเล่นเกมทุกคนชอบเล่นกีตาร์ทุกคนชอบเล่นเกมกระดาษทุกคนชอบอ่านหนังสือทำร้านเลยว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาทีนี้พอว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เพื่อนเราแล้วอ่ะมันมาทั้งคอมมูนิตี้เลยที่เป็นยูริก่อนจะทำเนี่ยเราเซิร์ชใน Google คำว่าหญิงรักหญิงหรือว่าเลสเบี้ยนเราจะแต่ผับบาร์หรือไม่ก็เป็นของฝรั่งที่เป็นอีเวนต์จัดหรือว่าเป็นของอาจจะเป็นสมาคมหญิงรักหญิงที่เขาจัดปาร์ตี้แบบกลางคืนนะคะแต่เรามองหน้ากันเรารู้สึกว่าถ้าเราจะเที่ยวอ่ะเราไม่ได้อยากเจอใครใครเราจะเที่ยวด้วยกันเองเพราะฉะนั้นอันนั้นไม่ตอบโจทย์เราไม่ได้อยากเที่ยวกลางคืนเราอยากเมากลางวันนอนกลางวันทำงานกลางวันก็เลยงั้นเรามาทำ The Closet พอเขามาทีนี้เราก็เอ๊ะทำยังไงให้มันเกิดการ ice breaking ก็ทำกิจกรรมขึ้นมาก็พยายามจัดปาร์ตี้ปาร์ตี้ในที่นี้คือแบบอีเวนต์ที่เราไม่เจอกันมีเกมมาเล่นมีจับของขวัญมีกิจกรรมมิวสิกเดย์แบบเนี้ยก็มีน้องหอบแซกโซโฟนมาเล่นด้วยมีน้องเอาไวโอลินมาเล่นด้วยมีน้องมานั่งเขียนนิยายที่นี่มีคุณหมอแอบเวนมาหลับที่นี่แวะมาซื้อกาแฟมีแม่ของเด็กๆที่บอกว่าอยากมาพาน้องๆมานอนเล่นเกมแบทแมนแล้วกลับมีแม่ที่บอกว่ามาทำอะไรกันทุกเย็นแล้วมาชะเง้อดูและเห็นเด็กติวกันอยู่หรือบางทีน้องเขาไม่รู้มีเรื่องอะไรกับที่บ้านมาแล้วเขาพาคุณแม่มาแล้วเขาก็ง้อกันด้วยวิธีแบบคุณแม่เขาเล่นกีตาร์พร้อมพวกเราเล่นเพลง I Started a Joke ให้ลูกฟังโอ้วันนั้นน้ำตาไหลนะคือเรารู้สึกว่าจะมีแม่สักกี่คนที่รักในสิ่งที่ลูกรัก มันเป็นอะไรที่พี่ว่าบางทีเราแก้กันเองไม่ได้ที่บ้านเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแล้วมันปลอดภัยนอกข้างนอกเขาอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ให้เรายืนเพราะคนเราต่างกันจะโทษข้างนอกก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็หาที่ยืนให้ถูกสร้างรังให้ตัวเองให้ถูกเท่านั้นเองค่ะ
แล้วคุณคิรินคิดอยากจะมีครอบครัวบ้างไหมคะ 1. อยากมี 2. ไม่อยากมีหรือว่า 3. ถูกทุกข้อแล้วคุณคิดว่าเป็นข้อไหน
พี่เชื่อในความรักแต่พี่ไม่เชื่อในการครองคู่ของเพศเดียวกันที่เป็นหญิงรักหญิงในประเทศไทยต้องเต็มประโยคนะถ้าเป็นเมืองนอกเช่นถ้าพี่อยู่ที่อัมสเตอร์ดัมไม่แน่ถ้าพี่อยู่อเมริกาใน LA หรือว่าซาเดโกไม่แน่พี่ว่าโครงสร้างทางสังคมมันไม่ได้อำนวยมันต้องใช้พลังเยอะมากในการดำรงคือโครงสร้างทางสังคมถ้าสังเกตเนี่ยคนเราจะเซนซิทีฟคนไทยเราจะเซนซิทีฟกับการที่พ่อแม่แก่และกำลังจะตายจุดยึดต่อไปคืออะไรถ้าคุณไม่มีครอบครัวลูกสามีหรือภรรยาถ้าพ่อแม่แก่ไปแล้วตายเรายังมีครอบครัวอยู่นะบางคนมีคู่เพราะกลัวเหงากลัวไม่มีคนดูแลแต่เพศเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรยึดไม่ว่าจะเป็นกรอบทางสังคมหรือกรอบทางความผูกพันในเชิงความรับผิดชอบต่อครอบครัวเช่นมีลูกกันแล้วต้องหาเงินเพื่อส่งลูกให้ตายเหอะมันเลิกกันไม่ได้อะเพราะเราต้องทำสิ่งนี้ให้มันสำเร็จแบบนี้นะคะก็ยากต่อให้จะมีคนบอกว่าเฮ้ยเป็นผู้หญิงผู้ชายมันก็เลิกได้นะแต่การขึ้นศาลและค่าสมรสเลี้ยงดูมันบังคับนะว่าคุณจะอยู่ได้ยังไงแต่ผู้หญิงกับผู้หญิงเอาอะไรมาบังคับมันอยู่รอดยากความจริงคือความจริงต่อให้คุณจะฝันว่ามันสวยแค่ไหนอะความจริงคือพอถึงจุดที่มันเป็นปัญหาจะมีสักกี่คนอยากแก้จะมีสักกี่คนที่พร้อมเปลี่ยนและปรับมันน้อยมาก
อึดอัดบ้างไหมคะกับสังคมทุกวันนี
้ไม่นะเราถ้าเราเข้าใจความจริงเราจะอยู่ได้กับทุกอย่างถ้าเราเข้าใจนะคะแต่ถ้าเราเรียกร้องแต่สิทธิ์และไม่มองเรียลิตี้อยู่ยากเจ็บปวดเพราะความจริงคือความจริงไม่ว่าสังคมจะเป็นยังไงมันก็อยู่ที่เราจะอยู่ยังไงวางใจยังไงจะเอาความเข้าใจไปฝากไว้ที่คนอื่นหรอหรือเราจะแฮปปี้กับตัวเองด้วยตัวเองโดยไม่ต้องฝากความรักและตัวตนของเราไว้ที่ใคร
สำหรับคุณคิรินแล้วเนี่ยเธออาจจะไม่ได้ต้องการมีพื้นที่เพื่อตอบสนองคนรักหรือว่าสร้างครอบครัวแต่กลับมีพื้นที่เพื่อให้แก่คนที่ต้องการที่พักพิงแล้วก็สามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยปราศจากความกังวลจากการถูกตัดสินโดยคนรอบข้างเช่นเดียวกับการที่ใครบางคนได้กลับมาบ้านแล้วก็อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเขาแต่บางครั้งในทางกลับกันพื้นที่อยู่อาศัยของบางคนอาจจะไม่ใช่ที่แสดงความเป็นตัวเองได้อย่างที่เราควรจะเป็นเรามาฟังประสบการณ์ตรงจากคุณโจ้กันค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยโจอยู่ที่ออฟฟิศกับทรัชเชอร์เปรียบเทียบกับบ้านเช่าที่เราย้ายมาล่าสุดกับที่นี่เนี่ยมันมีอะไรคล้ายกันหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
จริงๆอยู่กันเยอะๆส่วนใหญ่มันก็อย่างที่บอกว่าความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนนี้ทำงานอยู่ที่บ้าน อีกคนนึงเจนนี่บางทีก็ต้องตื่นเช้านอนเร็วเจสันชอบทำครัวกลางคืนความสัมพันธ์แบบมันไม่บาลานซ์กันตลอดอ่ะนึกออกปะหรือตัวเราเองก็แบบบางทีแบบจะทำงานกันต้องรอกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะแบบให้สงบเงียบที่สุดจนสุดท้ายตอนช่วงที่พยายามที่จะแบบเฮ้ยตัดสินใจแล้วว่าเราอยากมั่นใจแล้วล่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่มั่นใจในความสัมพันธ์ว่าเราอยากอยู่ด้วยกันละทอมก็เลยย้ายมาอยู่กับเราที่บ้านที่อารีซึ่งห้องเราตอนนั้นมันก็แบบห้องแคบๆอ่ะแต่มันก็มีแบบห้องน้ำส่วนตัวพื้นที่ตรงกลางมันกว้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายพื้นที่ตรงกลางมันก็เป็นพื้นที่ที่ต้องแชร์เพราะฉะนั้นตัวเราอ่ะไม่มีปัญหาหรอก แต่ว่าอย่างตัวทอมเองเขาทำงานที่บ้านเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากมีสเปซของตัวเองเขาอยากรู้สึกว่าเขาแบบตอนนั้นมีความทะเลาะกันตรงที่เรื่องว่าเขารู้สึกว่าไม่มีส่วนไหนในบ้านที่เป็นของเขาย้ายเข้ามาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเขารู้สึกไม่บีลองกับที่นั่นเขารู้สึกว่าแบบนี่ไม่ใช่ชีวิตคู่อย่างที่เขาต้องการเขาคือหมายถึงว่าแบบเราอยู่ด้วยกันเพราะเราอยากย้ายมาอยู่ด้วยกันตอนนั้นเพราะว่าเราอยากมีชีวิตส่วนสองคนนะแต่นี่คือแบบปัญหาจุกจิกมันก็ทะเลาะกันได้แบบกางเกงในหายนอนอยู่ตอนเช้าเพื่อนเราต้องใช้ห้องน้ำหรืออะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะมันเป็นจุดประกายเรารู้สึกว่าแบบ mentality มันแย่มากตอนนั้นจนแบบกลัวมากตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบกลัวนี่เราจะอยู่รอดหรือเปล่าเนี่ยเราจะเลิกกันหรือเปล่าเนี่ย
เอาล่ะค่ะทำยังไงดีล่ะทีเนี้ยเพื่อนเราก็อยากอยู่ด้วยแฟนก็ต้องตามใจประคับประคองความสัมพันธ์กันอีกแบบเนี้ยคุณโจ้จะเลือกอะไรระหว่าง 1. เพื่อนต้องมาก่อนผู้ไว้ที่หลังมันเคลียร์กันได้ค่ะหรือว่า 2. ผู้ต้องมาก่อนเพื่อนอ่ะพักไปได้เลยค่ะ
คือตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นถึงช่วงอินเทนส์ของความสัมพันธ์แล้วเรารู้สึกว่าแบบถ้าไม่ย้ายออกถ้าไม่หาบ้านใหม่เนี่ยมีสิทธิ์เลิกกันแน่ๆเพราะแบบมันมีปัญหาหยุมหยิมเล็กๆน้อยๆจากการอยู่ด้วยกันหลายๆคนนะแล้วแบบมันคือช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงจังแล้วเราต้องจริงจังแล้วเราต้องแบบพิสูจน์ว่าเราอยู่ด้วยกันได้กัน2คนจริงๆแล้วนะอะไรอย่างงี้ก็เลยเริ่มหาบ้านกันแล้วก็เริ่มหาจากอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยจนไปเจอบ้านที่ในซอยสวนพลูนี่แหละแต่พอไปดูแล้วรู้สึกเป็นบ้านที่แบบไม่ใช่ก็เลยเดินกันมาดูเรื่อยๆจนมาเจอบ้านมาเจออพาร์ตเมนต์หลังนี้ก็ขึ้นมาดูแล้วรู้สึกว่าโหมันใช่มากมันตอบโจทย์เรามากสเปซที่ดีห้องที่ปลอดโปร่งย่านที่ทอมชอบเพราะว่าทอมมีเพื่อนอยู่แถวนี้ด้วยแล้วก็เขาก็แฮงเอาท์ก็อยู่แถวนี้อะไรเงี้ยมีคาเฟ่อยู่ในใจกลางเมืองอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าทำให้เราแบบจะได้ใช้ชีวิตด้วยกันมากขึ้นอ่ะแบบเห็นห้องครัวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะได้แบบทำอาหารด้วยกันมีกิจกรรมมีพื้นที่อะไรให้ทำเยอะแยะมากมายเลยก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่นี่แล้วพอตั้งแต่มาอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเรามากสำหรับเรานะสำหรับเราคือเราสนุกนี่มันเป็นครั้งแรกที่เราสนุกกับการแต่งบ้านเราหมดเงินไปกับการแต่งบ้านเยอะมากโดยที่เราไม่สนใจเลยอะเราไม่เคยแบบเมื่อก่อนเดือนนึงเราหมดไปกับการซื้อเสื้อผ้าเราหมดไปกับเสื้อผ้าเป็นหมื่นบางทีแบบตอนนี้เราไม่ซื้อเสื้อผ้าประมาณแบบ 4-5 เดือนแล้วไม่คิดไปเดินสยามแต่เราหมดไปกับการแบบไปร้านเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ไม่เคยคิดที่จะสนใจมาก่อนนึกออกป่ะคือแบบมีความสุขกับการแบบตื่นมาตอนเช้าแล้วแบบเปิดเพลงแจ๊สฟังรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองมีพื้นที่สเปซความสัมพันธ์เราก็ดีขึ้นเราทะเลาะกันน้อยมากในบ้านหลังนี้คือเรารู้สึกว่าพอเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันเราไม่มีความกดดันในการที่จะแบบต้องพลีสใครอ่ะในเวลาที่เราต้องการพื้นที่ส่วนตัวเราก็มีพื้นที่ส่วนตัวให้กันและกันไม่ต้องคุยเวลาเราแบบฉันไม่อยากมันมีโมเมนต์มันมีพอมีสเปซบ้านที่มันใหญ่พอมันมีแค่เธอไปอยู่ในห้องฉันอยู่ตรงนี้ต่างคนต่างอยู่กันก็ได้พอเราอยากจะเจอกันเราก็มานั่งดูหนังตรงกลางบ้านด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่า relationship เรามันนิ่งขึ้นเยอะเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่แล้วก็มองเห็นอนาคตด้วยกันมากขึ้นว่าถ้าวันนึงถ้าเราจะมีบ้านของเราเองหรืออะไรเราก็อาจจะลักษณะนี้เราคุยกับทอมเลยว่านี่คือไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการมาตั้งนานแล้วนะแต่เราแบบอะไรต่างๆอุปสรรคในชีวิตที่แบบทำให้เราไม่ได้อย่างที่ต้องการแต่ตอนนี้นี่คือบ้านในฝันนี่คือชีวิตในฝันประมาณหนึ่งณจุดอายุเท่านี้นะตอนนี้ข้างหน้าไม่รู้นะมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเราเวิร์กฮาร์ดเพื่อสิ่งนี้
แล้วก็จบกันไปแล้วนะคะทั้งคุณโจ้แล้วก็คุณคิรินทร์ ทั้งสองท่านเนี่ยต่างก็มีจุดตัดสินใจในชีวิตที่ทั้งคู่ได้เลือกที่จะออกมาสร้างพื้นที่ที่ทั้งคู่ต้องการจริงๆเพื่อเติมเต็มความสุขแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนอย่างที่คุณคิรินเนี่ยได้มอบพื้นที่ The Closet ให้กับชาวยูริแล้วก็อย่างที่คุณโจได้เลือกบ้านสวนพลูเพื่อเป็นพื้นที่ให้คุณโจเนี่ยได้พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยความเข้าใจกับคู่รักของเขานะคะสำหรับรายการของเราวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านของเรานะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือผู้ฟังที่น่ารักของเราทุกคนนะคะต้องขอขอบคุณจาก The Standard Podcast Somewhere I Belong Search for Paradise ปัตตีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
Somewhere I Belong ที่นี่ที่ของเราเพราะ AP เข้าใจความสุขในทุกรูปแบบของชีวิต